Паміж лясоў сасновых, капыльшчыны маёй, квітнее вёска лавы над рэчкаю Турёй. Складаюць тут легенды пра нашых партызан, што лаўскі бой дзяржалі і падалі ад ран. Для бою не было ў іх ні танкаў, ні гармат, каб супыніць навалу, малы быў іх атрад. Адважных 18 з арлінаю душой навекі абняліся з бацькоўскаю зямлёй. Разлогі вяснавыя, наш вольны светлы край, красуеш ты ў снежань, красуеш ты ў май. Ніхто не пераможа цябе навек вякоў, калі ўзгадаваў ты вось гэдакіх сыноў.